Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İsrail ordusu Livanın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan Mətbuat Gününü Qara Bayram kimi qeyd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ordusu Livanın cənubundakı kəndliləri evlərini tərk etməyə çağırıb. İsrail piyadaları Livanın sərhədlərini keçib hava qüvvələrinin köməyi ilə əməliyyat aparırlar. Livandakı rabitə xətləri televiziya qülləsi bombalanıb. Livanın mərkəzində bir də şimalda telefonla əlaqə kəsilib. Hizbullahçılar isə İsrailin şimalına 60-dan çox raket atıblar. Yaxın Şərqdən Rövşən Raiboğlu xəbər verir.
Şənbə günü İsrail qoşunları Livanın sərhədyanı ərazisində Marun Arras və Mərvahin daxil olmaqla 3 kəndi nəzarətə alaraq orada müdafiə mövqələri tutublar. Cümə günü İsrail Şimal Hərbi Dairəsinin komandanı General Udi Adam jurnalistlərə deyib ki, hərbi hava qüvvələri və artilleriyadan əlavə piyada qüvvələrinin də iştirakı zəruridir. Təyyarə ilə hər bir hədəfi vurmaq olmur. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Nəsrullahın bunkerini havadan məhv etmək olar, amma raket yayılım qurğularından şəhərlərimizi atəşə tutan yaraqlıları yerin altından çıxarmaq üçün piyadalar gərəkdir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livana hücumları davam edir. Müxtəlif məlumatlara görə mülki əhali arasında tələfat 350 və 400 nəfər arasındadır. Hizbullah yaraqlılarının Şimal İsrail şəhərlərinə raket atəşi 13-dən artıq mülki sakinin ölümünə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu. Həftəlik radio müraciətində George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullah həm də onun arxasında duranlarla, İranla, Suriya ilə mübarizədir. Məhz bu fikir Bushun dediyinə görə Kondoliza Rice-in yaxın şərqə çatdıracağı əsas ismarıc olacaq. Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice sabah yaxın şərqə Livan-İsrail münaqişəsi ilə bağlı danışığa gedir. George Bush Hizbullahın öz xalqına xəyanət elədiyini deyib. İsrail isə müraciət edib ki, əhali arasında itki olmaması üçün əlindən gələni eləsin. George Bush Amerikanın Livana humanitar yardım edəcəyini də bildirib. Bağdatda komendant saatı bitən kimi yenə zorakılıq olub. Şəhərin qərbində 7 şiə fəhlə öldürülüb. Bu səhər Bağdatda 2 partlayış baş verib, ölən var. Ölkənin başqa yerlərində də silahların hücumu, partlayışlar barədə məlumatlar gəlir. Bugün Azərbaycanda mətbuat günüdür. Bir dəstə jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri An-4 mətbuat günü yerli kütləvi informasiya vasitələrini təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir ki, müstəqil mətbuat güclü demokratiya quruculuğunda mühüm elementdir. Mətbuat həqiqəti müdafiə, saxtakarlıq və korrupsiyanı ifşa etməklə demokratiyanı gücləndirmək imkanına malikdir. İyulun 22-sində Söz Azadlığı Şurası koalisiyasının təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalist mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirib. Onlar Əkinçi qəzetinin yaradıcısı Həsən bəy Zərdabinin, Azadlıq qəzetinin redaktoru Nəcəf Nəcəfovun və Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu.
Bizim içimizdə bir böyük bir qara bir məsələ var ki, o şübhəsiz ki, Elmarla bağlı.
Aksiya iştirakçıları jurnalistlərə qarşı təzyiqləri pisləməklə yanaşı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Akit Zahidovun azadlığa buraxılmasını, Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi döyənlərin və Elmar Hüseynovu qətlə getirənlərin tapılmasını tələb ediblər.
Şahnaz Bəylər qızı. MDB ölkələri prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Prezidentlər görüşün son gününü Moskvanın mərkəzi hippodromunda keçiriblər. Atların yarışına 7 dövlət başçısı tamaşa edib. Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenko samiti bugün tərk edib. Rusiya informasiya agentliklərinin yazdığına görə cıdırda birinci, ikinci yerləri Rus, Azərbaycan atları tutub. MDB prezidentlərinin qeyri-rəsmi görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. 2 gün davam edən toplantıda MDB-nin inkişafı məsələsi müzakirə olunub. Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, bir də Türkmənistan prezidentləri toplantıya qatılmayıblar. Bakıda meyvə-tərəvəzin bağlaşmasının qabağını almaq üçün yarmarka keçirilib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
İyulun 22-sində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakının bütün rayonlarında meyvə-tərəvəz mallarının yarmarkası keçirildi. Məqsəd bazarlardakı süni bahalaşmanın qarşısını almaqdır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov bu yarmarkaların mütəmadi keçiriləcəyini bildirir.
Yarmarkalar uğurla keçirir, qiymətlər artıq 2 dəfədən yuxarı aşağı düşmüşdür.
Paytaxt alıcılarından qiymətdən razılıq edən də var, onun bazar qiymətindən çox az fərqləndiyini deyən də.
Sərf eləyə münasibdir.
700-ə.
Pomidor burada məsələn 700-800 manat.
Müəyyən yerlərə baxanda münasibdir.
Azmaz fərqi var.
Nəzarət keçən ki, mujik qiyməti artırırlar.
Nazir İsmət Abbasov isə gün ərzində nazirliyin və icra orqanlarının nümayəndələrinin satışa və qiymətə nəzarət etdiklərini deyir. İyulun 17-sində hökumət kənd təsərrüfatı mallarının bahalığı ilə bağlı toplantı keçirmiş və süni bahalanmanın qarşısını almaq üçün göstəriş vermişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. Çinin cənub-qərbində 5 bal gücündə zəlzələ olub. Xinhua agentliyi 18 nəfərin öldüyünü yazır. İndoneziyada tsunamidən ölənlərin sayı 650-ni keçib. Tsunami bazar ertəsi Yava adasının cənubunu dağıdıb. Minlərlə adam hələ də çadırlarda qalır. Yaponiyanın cənubunda isə daşqın təhlükəsi olduğu üçün əhali köçürülür. 40 minə qədər adama evini tərk eləməyə məsləhət görüblər. Güclü yağış, sürüşmə keçən həftə Yaponiyada 20-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Venezuela prezidenti Hugo Chavez sabah Minskə gedir. Onun sonra Rusiyaya İrana səfəri gözlənir. Amerika siyasətinin əleyhinə olan Chavez Rus qırıcı təyyarələri almaq barədə razılıq imzalamağı planlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Azərbaycan, Ermənistan, bir də Gürcüstandan olan qonaqlar bu dəfə ölkələrində elmin, alimlərin problemindən danışırlar. Эфирдә Кавказ Кавшагыды. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью.
Кенц алимлер öz ailelerini dolandıra bilirlərmi?
Конечно, сегодня положение.
Әлбәттә, индики вазият кенцләргә доланмак имканы бермир. Амма эле кенц алимлер бар ки, бейнахалк тәшкилатлардан грант алыр. Анчак бу да бүтән саһәләргә аит түгел. Ona görə də alimlərin durumu çətindir.
Жозеф Паносян.
Azərbaycanda isə fundamental elmlərin inkişafı üçün vəsait çox azdır. Hətta əhalisi Azərbaycanlınınkından 2 dəfə az olan Ermənistanda aspirantların sayı bizdən çoxdur. Ümumdaxili məhsulda elmin payı Ermənistanda bizdən 2 dəfə çoxdur. Azərbaycanda elmi mühit ildən ilə daralır.
Mayıs Güləliyev.
İndi ayrı cür hərəkət etmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, elmin millisi olmur. Elm mütləq beynəlxalqdır. Sovet dövründə də əsas elm Moskvada, ya Leningradda idi. Yəni mərkəzlərdə idi, biz də birləşmişdik, səviyyəmiz də yüksək idi. İndi də başqa mərkəzlərə birləşmək lazımdır.
Giya Machiavelli, Qafqaz Qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций грузинско-армянской и азербайджанской. И сегодня наша тема – это ученые. Ученые, которые выехали за границы собственных республик Южного Кавказа и вернулись домой. Вернулись домой по разным поводам. Основать ли собственное дело или снова войти в науку. Мы поговорим о том, какой является наиболее типичная траектория. А сейчас я представлю наших гостей из Еревана. С нами на прямой линии Джозеф Паносян, профессор Государственного инженерного университета Армении. Из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив, и из Тбилиси Гия Мачебели, профессор-астрофизик. Я, пожалуй, по нашей традиции обращусь в Тбилиси. Гия, скажите, вот массовый отъезд ученых – это явление и хорошо знакомое, и изученное, но вот чтобы люди возвращались, а тем более возвращались в науку, это как-то происходит ну, мне кажется, не часто. Во-первых, некуда возвращаться. Наука в основном все-таки влачит, так сказать, достаточно жалкое существование. Да?
Да, это правда. Ну, да, конечно, но с другой стороны, есть люди, которые... То есть возвращаются те, которые не бросали физики. То есть это, как правило, сравнительно молодые люди, которые работали за границей, а сейчас хотят вернуться домой и работать здесь. Сейчас в связи с тем, что у нас какие-то реформы идут, какие-то надежды появились, может быть, что-то и будет. Вот эта категория людей есть. Другая категория людей, тоже молодые люди, которые очень успешно работали там, а потом перешли в бизнес, например, и уже обратно не возвращаются. Потому что из-за границы ведь на науку, ну, я имею в виду европейскую и американскую науку, на науку, во всяком случае, на физику тратится очень мало денег, гораздо меньше, чем на экономику, на финансы и так далее. Так что вот такая тенденция наблюдается, возвращение, но это, как правило, те люди, которые не бросали науки.
Хорошо. Насколько я понял, мы говорили, двумя словами перекинулись перед программой, Джозеф Панасян, он занимается еще и тем, что помогает молодым ученым выезжать за пределы страны, с тем, чтобы они потом по возвращении имели возможность участвовать в каких-то собственных программах. Джозеф, скажите, а вот вообще сегодня можно говорить о том, что есть молодые ученые, которые в достаточной степени получили образование, чтобы работать, ну, как-то наравне с, на должном уровне за пределами Армении, на Западе?
Кратко можно сказать «да». Ну, а если более подробно, вообще-то армянский народ всегда стремился к учебе и к науке, даже в самых тяжелых состояниях своей, период своей истории.
Джозеф, я вас прерву на секундочку. Стремление – это одно. Я понимаю прекрасно, что очень многие хотят учиться. Но вот вы как преподаватель, как вы оцениваете общий уровень образования? Потому что, ну, есть такое распространенное представление о том, что фундаментальная наука, она, ну, влачит действительно жалкое существование в основном по инерции. Все меньше преподавательские, все ниже качество преподавания, все сложнее найти как бы достаточно высокий уровень для того, чтобы получить знания.
Ну, конечно, это зависит конкретно от индивидуума. В общем, вы правы, сильно упал общий уровень, но всегда есть молодые люди, которые действительно хотят заниматься наукой, у которых желание большое, как можно много получить. И ребята, которые у меня в лаборатории работают, я одновременно руковожу большой лабораторией, проблемная лаборатория называется гелиотехники, то есть мы занимаемся солнечной энергией. Там. И они прямо впитывают меня все время, что, как, почему, что можно делать, чтобы мы имели возобновляемые источники энергии, что могли использовать солнечную энергию. Все эти вопросы постоянно мне преследуют, и я очень доволен, что вот наши молодые люди так живо интересуются. Конечно, не все. Есть это определенное количество людей, которого никогда не отнимешь, никакие условия жизни и политики не отнимет от них желание достичь, ну, глубины науки или достичь каких-нибудь успехов.
Благодарю вас, и я должен сказать, что даже если все развалится, то у вас всегда останется тот предмет, который вы изучаете, солнечная энергия. И Баку, Маис Гулалиев, скажите, а вот это вот движение, выезд, возвращение, в основном, я думаю, выезд, да, молодых ученых, он носит, скажем, в Азербайджане характер бегства или обмена?
Я думаю, та беда, которая обрушилась этим республикам, как Азербайджан, Грузия, Армения и другие, допустим, среднеазиатские республики, после развала Советского Союза многие ученые покинули своих республик из-за нехватка материальных средств. Это была основная причина. И, к сожалению, многие из них, например, в примере, допустим, Азербайджана, многие из них не возвращались обратно и работают в основном в Турции, поскольку все-таки основной барьер, языковый барьер, связанный, допустим, работать в других республиках, в Турции нету. И некоторые, конечно, можно сказать, очень мало количество людей возвращаются обратно и продолжают работать в Баку. Но если мы возьмем глубоко, исследуем основную причину уничтожения науки в таких республиках, как Азербайджан, надо искать основную основную причину в экономике. Азербайджанская экономика в данный момент не в состоянии развивать фундаментальные науки, потому что фундаментальная наука не та наука, допустим, 300-400 лет тому назад, и один отдельно взятый человек берет свою папку и, допустим, создает маленькую лабораторию и начинает даже в деревне работать. В данный момент для развития науки требуется очень-очень емкая, очень большая инфраструктура, и эта инфраструктура требует большие суммы денег. И в Азербайджане в данный момент средства для развития фундаментальных наук практически на низком уровне. Даже в данный момент, если мы будем сравнивать количество аспирантов, допустим, в Азербайджане и в Армении, практически, несмотря на то, что два раза, даже чуть больше населения Азербайджана, больше, чем, допустим, в Армении, но количество аспирантов практически одинаковое. Даже количество аспирантов, которые защищают каждый год, чуть больше в Армении, чем в Азербайджане. И, допустим, место научных, допустим, доходов, пай науки в GDP, в валовом доходе, в Армении два раза больше, чем в Азербайджане. И все это показывает, что в Азербайджане научная среда год за годом опустошается. И это не только связано с уходом молодых ученых в Турцию или в Россию или в другие страны. Основным это связано с потребностью общества, потребностью экономики Азербайджана. Азербайджанская экономика в данный момент не требует фундаментальных наук, фундаментальных исследований. Азербайджанская экономика больше уклоняется к практическим исследованиям, особенно в области нефти, газа.
Благодарю вас. Давайте я сейчас переадресую, да, вот тот вопрос, который незримо содержится в том, что вы говорили, нашему грузинскому участнику Гиме Чабели. А может быть, действительно, вот после развала Советского Союза, достаточно крупного и богатого государства, которое имело возможность содержать фундаментальную науку, вот сегодняшние маленькие государства, за исключением нескольких, которые имеют достаточные ресурсы, в основном вот эти вот страны, они не могут себе позволить роскошь содержать фундаментальную науку, и, может быть, они должны отдать это право, ну, каким-то большим странам, которые могут и забирать себе ученых, обучать молодых людей, и не обязательно их возвращать обратно.
Ну, в какой-то степени это так. Ну, во-первых, когда вот я хочу, то есть, каким-то образом ответить, ну, не ответить, а сказать о том же, что, о чем говорил Панасян Джозеф, да, насчет уровня науки, насчет того, вот вы спросили, могут ли наши молодые люди или не молодые люди быть конкурентоспособными за границей. Я думаю, что могут, и не только могут, а они вполне конкурентоспособны, хотя бы потому, что вот мы все из Советского Союза, а там наука, во всяком случае, математика, физика, она была на одном из самых высоких уровней. Что касается вот последнего, я вообще думаю, считаю, что национальных наук, наука не может быть национальной, она обязательно международная. И, собственно, в советское время тоже мы как бы были интегрированы, вот основная наука была в Москве, там, может быть, в Ленинграде и в нескольких центрах. А мы были как бы интегрированы и работали вместе все, и поэтому у нас наш уровень тоже был достаточно высок. После развала Советского Союза, о чем я, собственно говоря, совсем не сожалею, ну, реалии другие, то есть сейчас надо по-другому вести себя. Ну, в частности, надо интегрироваться с другими большими центрами и по-другому вести себя. Правда, это касается в основном вот теории. Ну, а что касается...
Ну, вот вы говорите о том, что наука интернациональна. Наверное, есть понятие школы, да, без школы, скажем, невозможно себе представить, чтобы традиция научного исследования, привязанная к какому-то государству или народу, могла сохраняться. То есть, наверное, это как должно передаваться во времени, какие-то навыки.
Совершенно какой-то. Верно, да, но теперь, видимо, настало время другое, то есть эти традиции были, была там школа Ландау, школа Боголюбова, предположим, но теперь их нет, и вообще, мне кажется, что наука, ну, во всяком случае, в той области, где я работаю, она стала более мелкой. Сейчас нет таких крупных и огромных открытий. Теперь открытия в основном идут наблюдательные. И наблюдательные, я имею в виду астрофизику. Они делаются при колоссальных капиталовложениях, и это не может себе позволить, например, даже самые богатые европейские страны в одиночку не могут делать. Это нужно послать спутник, на спутнике ставятся разные приборы, которыми пытаются измерить там, ну, разные вещи. Там. И, следовательно, она уже стала, если была каким-то образом еще национальной, и можно было говорить о школе, сейчас она интернационализировалась сама по себе. Просто время развития, техника так развилась, что теперь уже нет смысла сидеть в одном кабинете. Теперь, если нет обмена между учеными, если нет возможности разъезжать, то ученые, в общем, сейчас очень похожи на путешественников. То есть для того, чтобы наука продвигалась бы вперед, то для этого надо необходимо обмениваться очень часто, не только информацией, но и делать совместные работы. И я думаю, что это и есть путь наш. А национальный путь, я думаю, что в этом, конечно, МАИС, наверное, совершенно прав, что национальных наук уже не будет.
Благодарю вас, Гия. И Джозеф Панасян. Ну вот, Гия Мачабели говорит о том, что научная среда – это глобальная среда. А меня интересует конкретный вопрос. Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью на свою зарплату в Армении?
Конечно, сегодня положение социальное, финансовое не позволяет молодых ученых кормить семью. Однако многие молодые ученые добиваются тому, что получают международные гранты. Ну, сейчас известно, что процветает наука в тех организациях, где имеются солидные научные гранты с разных стран, и США, и Европа, и Япония. И насчет этого, конечно, они могут содержать и себя, и свою семью. Но естественно, что это не может иметь более такой обширный характер. Это все-таки не многочисленное количество ученых этим занимаются, а в основном ученые находятся в очень плохом финансовом положении. Потом еще очень важный момент. Конечно, мы не получаем международные журналы, так как получили в советское время, но зато сейчас мы используем интернет, и этот интернет нам дает такую возможность, что мы можем, сидя у себя дома, быть в курсе дела, что делается в других странах, других научных обществах. Это дает огромное преимущество, что можно на сегодняшнем мировом уровне провести научные работы и быть в курсе дел всего, что происходит. Поэтому считаю, что трудно сейчас, но возможно. Кто желает, достигает и начинает работать, и у него создаются возможности.
И хорошо, я перейду с вашего разрешения в Баку. Маис Гулалиев, скажите, ну вот вы нарисовали, на мой взгляд, очень депрессивную картину. Так что, надо аккуратно похоронить те области науки, которые не в состоянии себя содержать, которые не востребованы, на которые нет заказа. И забыть, вот эти страны, маленькие страны, должны забыть о том, что у них когда-то была наука. Правильно я вас понял?
Знаете, прежде всего, может быть, это депрессивное, может быть, но в самом деле это правда, но не депрессивное. В самом деле я обрисовываю реальную картину. Прежде всего, ученые этих стран должны исследовать необходимости развала Советского Союза, целесообразности развала Советского Союза. Потому что Советский Союз развалился не после того, когда ученые этих стран собрались, исследовали и чувствовали, что есть такие социальные, научные, экономические проблемы, и обязательно надо развалить эту структуру, создавать другую структуру. То есть не было исследовано вот это. Советский Союз проиграл в холодной войне Америке. Это реальность. Америка уничтожила Советский Союз и, естественно, уничтожила интегрированную научную структуру этих стран. И многие люди, которые имели доступ к нормальному образованию, они потеряли эту возможность. Это реальность. И именно исходя из этого положения, надо оценить в данный момент, какая реальность и каким образом мы можем развивать свою науку. Да, в отличие от Армении и Грузии, в Азербайджане развитие фундаментальных наук ближайшие, еще раз повторяю, ближайшие 20, 25, 30 лет невозможно будет, потому что в азербайджанское общество, кроме кроме развития науки, имеет другую альтернативу. Кроме, допустим, заниматься наукой, фундаментальной наукой, азербайджанская молодежь имеет другую альтернативу. Это альтернатива найти работу в транснациональных компаниях, где платят очень высокую зарплату. И при этом одно дело, когда работа, допустим, с утра до вечера перед компьютером и получать всего-навсего $100, как молодой ученый. А другое дело, как и специалист, идти к BP или BTC компании, или, допустим, к другим транснациональным компаниям и получать $2000 или $1500. Поэтому быть ученым в данный момент в Азербайджане – это не привилегия. Быть ученым и даже не дает моральную привилегию, моральную, допустим, спокойствие этим людям, чтобы они думали, да, я стараюсь исследовать и буду ученым, и буду искать именно объективную реальность и так далее. А есть же другая альтернатива, и эта альтернатива непосредственно связана с уровнем жизни. Поэтому в данный момент молодежь Азербайджана не стремится заниматься наукой. И с другой стороны, не только молодежь в данный момент нуждается в финансах, и даже ученые среднего возраста, и даже старые ученые голодают практически, они по сравнению, допустим, покупательной способности этих людей год за годом уменьшается, и по сравнению с уровнем увеличения, уровнем жизни в Азербайджане, эти люди отстают, очень сильно отстают. Поэтому они потеряют не только свою квалификацию год за годом, они потеряют веру к науке, к развитию науки или вообще заниматься наукой. Поэтому это не пессимизм в самом деле, это реальность.
Да, здесь невозможно не согласиться, и мы фактически исчерпали время нашей программы. Я попрошу вас буквально несколькими фразами каждого участника подвести итог сегодняшней программы. Все-таки есть надежды, надежд нету. Я говорю не о фундаментальных, может быть, науках, а о молодежи, которая уезжает, приезжает. На что надеемся? На глобальную среду надеемся? На то, что молодежь преодолеет временные сложности, или не надеемся ни на что? Гия Мачабели, вам слово.
Ну, что касается экономических картины, которую нарисовал нам азербайджанский участник МАИС, то, в общем, все то же самое происходит и в Грузии, я думаю, что и в Армении. С этим нельзя не согласиться, но одна просто реплика, я вспомнил Капицу Петра Леонидовича, который, значит, послал свою работу Иосифу Виссарионовичу Сталину, это есть в письмах его, и там, значит, надпись сделана, что не тот ученый, кто делает работы, а тот, кто не может их не делать. То есть я думаю, что всегда найдутся люди, которые хотят заниматься наукой, и среди молодежи количество их уменьшится, но зато, я думаю, качество должно улучшиться. Я, в общем, оптимист.
Благодарю вас. Джозеф Панасян.
Нынешняя финансовая ситуация ученого, это вообще-то нельзя назвать какими-то словами, потому что это безобразие. Не может научный человек, который всю жизнь посвятил науке, получить такие гроши. Это естественно, это, в общем, нельзя с этим мириться. Но, с другой стороны, совершенно прав наш грузинский коллега, если человек родился ученым, он уже никуда не денется, будет голодать, но будет заниматься наукой. Такова наша судьба. Просто я уверен, что в Армении пока это не так сильно гаснет.
Да, мы заканчиваем уже программу, и я просто передаю последнее слово. Маис Гулалиев, вам выпала возможность завершить программу.
Я думаю, и грузинское, и азербайджанское, и армянское общество в данный момент имеют единственный выход. В чем заключается этот единственный выход? Прежде всего, стараться убедить европейские сообщества, что не надо бояться от Южного Кавказа. Потому что они в данный момент боятся от нас, поэтому очень трудно будет войти в европейскую семью. Потому что наш единственный выход – это интегрирование европейской семьи.
Благодарю вас. И на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка». Напомню, что в нем принимали участие из Тбилиси Гия Мачабели, профессор-астрофизик, из Еревана Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении, и из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkas Kovşağı'nı dinlediniz. Bir daha günün mühim haberleri. İsrail ordusu Livanın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan mətbuat gününü Qara Bayram kimi qeyd edib. Və sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 32-34 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda 33-38, dağlıq rayonlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edir. İndi dəfirdə panoram verilişidir, mikrofonda Babək Bəkir. Panoramın bugünkü buraxılışı da mətbuat gününə həsr olunub. Şərhçilərin qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə həm sizi, həm Xalid bəyi, həm də Səbuhu bəyi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
İndicə qeyd etdiyimiz kimi, bugün Milli Mətbuat Günüdür və panorama verilişi də məhz bugünə düşdüyündən, təbii ki, biz də Azərbaycan mətbuatından, onun problem və çətinliklərindən, mətbuatı olan təzyiqlərdən və onun gələcək inkişaf imkanlarından bəhs etməyə çalışacaq və demokratik dövlət quruculuğunda müstəqil mətbuatın rolu çox yüksək dəyərləndirilir. Mən istərdim ki, Mehman bəy, sizə ilk sualı da mətbuatın müstəqilliyi ilə bağlı verək. Siz necə hesab edirsiniz? Bugünkü mətbuat nə dərəcədə müstəqildir? Gəlin söhbət elə bundan başlayaq.
Azərbaycanda bugünkü mətbuat azadlığı kifayət qədər məhdudlaşdırılıb. Birinci növbədə biz nə üçün? Ona görə ki, mətbuatın yazdığı və qeyd elədiyi faktlar, müsbət ya da ki, mənfi, dövlət tərəfindən qəbul olunmur və onunla bağlı nəticələr çıxarılmır və tədbirlər görülmür. Məsələn, deyək ki, siz yazırsınız müəyyən bir məmurun öz başınalığı haqqında, o məmura heç bir şey eləməyir. Siz yazacaqsınız, məsələn, deyək ki, müəyyən korrupsiya halları haqqında sizə mən 100% garanti verirəm ki, heç bir tədbir görülməyəcək. Bu mənada, yəni, mətbuat bugün Azərbaycanda formal olaraq müstəqildir, biz bunu bəyan edirik. Ancaq onun o müstəqilliyi, əsas o funksiyası, ictimai nəzarət funksiyası var, mətbuatın əsas farzı funksiyası. O artıq yerinə yetirilmir. Ən vacib məsələ deyilsə,
yəni, 4-cü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Bəli, əlbəttə ki, çünki qabul olunmur, deyək ki.
Mehman bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, mətbuatın müstəqilliyinin formal olması sizin ifadə ilə desək, yəni formal olmasının göstəricisi ancaq onun təsirsiz olmasıdır mı?
Yox, mən bazı amillərdən...
Başqa nə amillər var?
Məsələn, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən mən bunu 17 iyulda yaydığım məqalədə göstərmişdim ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanda mətbuat azad deyil, müstəqil deyil.
Yəni, iqtisadi asılılığı var, hə?
Əlbəttə ki, var. Çünki belə bir şərait ki, yaradılıb Azərbaycanda, mətbuat özü-özünü dolandıra bilmir. Yəni, ona lazım olan gəlirlər ki, özünü dolandırsın, inkişaf elətdirsin, əldə eləyə bilmir. Bu imkanlar Azərbaycanda yoxdur bugün. Və ona görə də məcburdur ki, hansısa bir dairələrdən asılı olsun, kimdənsə pul alsın, ki, fəaliyyət göstərmək üçün. Və bu da onu gətirib siyasi və başqa cür asılı olaraq çıxarır. Yəni, bu mənada mətbuat əlbəttə ki, azad ola bilməz.
Təqribən 4-5 il əvvəl bu məsələ belə xarakterizə olunurdu ki, mətbuat iki düşərgəyə bölünüb. Bir təbəqə hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın şəxslərdən asılıdır, digər bir təbəqə isə 50-50% göstərilirdi. Yəni, müxalifət partiyalarından indi necə də asılılıq? Yenə də 50-50-dir, yoxsa hakimiyyətdən hakimiyyətdən asılıdır?
Tamam səhv fikirdir, çünki siz real deyil. Çünki 4-5 il bundan qabaq Azərbaycan müxalifətinin o qədər imkanı yox idi ki, deyək ki, Azərbaycan iqtidarı ilə paritet saxlaya bilsin. Haradadır burada vəsait? O burada vəsait olsaydı çoxdan hakimiyyətə gəlmişlərdi.
İndi necədir?
Onda, i̇ndi vəziyyət ondan da pisdir. Yəni vəziyyət ondan da pisdir, çünki mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusi olaraq Azərbaycan mətbuatında indiki dövr vəziyyətin yaranması səbəbləri biz gərək kökün axtaraq həmin o 90-cı illərin axırında açan ki, senzura ləğv olundu Azərbaycanda və xüsusi olaraq bu proqram qəbul olundu iqtidar tərəfindən ki, deməli azad mətbuatın və müxalifət mətbuatın iqtisadi dayaqlarını vurub dağıtmaq, onları zəiflətmək, kimləri öz tərəfinə çəkmək, almaq, kimləri isə ümumiyyətlə sıradan çıxartmaq ki, o sıralarda olmasınlar. Ondan bəri, yəni azad və müxalifət düşərgənin mətbuatı o xeyli azalıb bizdə, məhdudlaşıb.
Deməli, senzuranın yarada bilmədiyi asıllığı, iqtisad asıllığı yaratdı, hə?
Hə, bəli, demək olar.
Xalid bəyin sualı var, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı.
Mümman bəy, artıq bir 10-12 ildir mən mətbuatdayım və müxtəlif qəzetlərdə işləmişəm, o cümlədən də siyasi partiyaya yaxın olan bir qəzetdən. O vaxtdan bəri də məndə belə bir rəy yaranıb ki, Azərbaycanda hələ də mətbuata münasibətdə Leninin devizləri ilə idarə olunur. Məsələn, Lenin deyirdi ki, qəzet təkcə ictimaiyyət təbliğatçı yox, həm də təşviqatçı olmur. Təxminən belə bir fikir var idi. İndinin özündə də, bəyək siz dediyinizdən də bu nəticə çıxır ki, istər hakimiyyət, istərsə də müxalifət partiyaları istəyirlər ki, mətbuat, kütləvi informasiya orqanları onların inhisarında olsun. Yəni, bir tərəfli də olmasa, nisbətən ağırlığı onlara salaraq təbliğat işləri ilə məşğul olsunlar. Mətbuat olmalıdır, tutaq ki, informasiya vasitəsi, amma bu təbliğat vasitəsinə çevrilir. Çox az-az belə Azərbaycanda deməli, mətbuat orqanları var ki, onlar informasiya ilə məşğuldurlar. Burada biri də sizin deməli, rəhbərlik etdiyiniz Tron informasiya agentliyidir. Amma zaman-zaman sizə də iradlar, tutaq ki, damlar səslənir ki, güya tərəf tutursunuz siyasi mövqelərdə, siyasi baxışlarınızdan. Siz həmin iddiamları nə dərəcədə bölüşürsünüz və özünüzü müstəqil mətbuat orqanı hesab edirsinizmi?
Buyurun, Mehman Bey.
Əlbəttə ki, müstəqil hesab edirəm, çünki biriniz növbədə maliyyə nöqtəyi nəzərdən müstəqiləm. Çox vacib bir amil. Heç bir partiyanın üzvü deyiləm, olmamışam da heç vaxt, Sovet dövründən də olmamışam. O ki, qaldı mənim və yadı ki, Turanın mövqeyi. Turanın mövqeyi kifayət qədər düzgündür. Çünki ölkədə olan prosesləri biz izləyirik və onları əks elətdiririk. Və siz əgər nəzər salsanız vəziyyətə, siz görürsünüz ki, vəziyyət ümumiyyətlə iqtisadi sahədə, siyasi sahədə baxsanız o problemləri göstərdiniz. Tüm sahələrdə vəziyyət yaxşı deyil. Bu faktdır. Və biz bu arada deyəndə bizə deyirlər ki, siz bunu niyə deyirsiniz deməyin də. Siz bunu qabardırsınız. Məsələn, deyək ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetində ayın 16-sında iclas keçirildi qiymətlərin artması ilə bağlı. Və biz bu barədə müntəzəm olaraq, yəni sistemli şəkildə Turan agentliyi monitorinq keçirir bu qiymətləri bazarda. Və biz birinci dəfə iyun ayında qeyd eləmişdik ki, birdən-birə, 3-cü dekadada birdən-birə sıçrayış oldu qiymətlərdə. Yəni bu görünməyən bir şeydir. Bu dövrdə qiymətlər düşməli idi. Çünki sezon xarakteri daşıyan bir dövrdür, məhsul
bolluğu
və bolluğu və s. Birdən-birə sıçrayış oldu, biz bunu qeyd elədik. Tez yazdıq bu barədə ki, bax, vəziyyət budur. Ondan sonra mən tapşırıq verdim ki, təcili sürətdə bir il ərzində vəziyyəti araşdırın və material hazırlayın. Hazırladıq. Deməli, bir il ərzində 31.6% göstərdi ki, əsas məhsullar üzrə qiymətlər artıq olub. Və siz bilirsiniz ki, hələ qışda bu yanacağın qiymətlərin qaldırması vaxtı. Biz hamımız, bizim ekspertlər də yazırdılar ki, yəni əgər dövlət tərəfindən dotasiya olmasa fermerlərə, kəndlilərə və s. xüsusi tədbirlər görünməsə, onda deməli qiymətlər artacaq ciddi şəkildə. Məmurlar, nazirlər çıxış eləyərək deyirlər ki, 2-3% artım olacaq, ondan yuxarı olmayacaq. İndi mən təzədən dedim ki, təhlil eləyin, görün nə baş verdi bu yanacaqla bağlı vəsəmə, aqrar lizingin fəaliyyəti ilə bağlı vəsailə. Gördük ki, onların deməli göstərdiyi xidmətlərdə 60-70% artım oldu qiymətlərdə. O da bir faktordur ki, təsir elədi vəziyyətə. Və hökumət özü də, yəni bu iclasda Ramiz Mehdi də iştirak edir və baş nazir vəsailə özləri orada qeyd eləyirlər ki, hökumət işləməyib, yerli icra orqanları işləmir. Ayın 31-də keçən ilin may ayında prezidentin fərmanı olub bu məsələlərlə bağlı xüsusi olaraq ki, tədbirlərin görülməsi, puanların hazırlanması və görülməsi. Biz onu da təhlil edib qoyduq ortalığa ki, heç bir bəndi o fərmanın yerinə yetirilməyib. O göstərir ki, Azərbaycanda hökumət işləmir və buna görə də əziyyət çəkir kim? Əhali. Və məsuliyyətə kim cəlb olunub? Heç kəs. Hətta bir ay bundan qabaq baş nazirə orden mi verilib? Düzdür ya, yüksək qiymətləndirib. Nəyə görə? Bax, indi siz deyin də, bax, bu Turanın mövqeyi, bax, budur burada, bu da ki, hökumətin mövqeyi. İndi kimdir bu xalqa qarşı müxalifətdə?
Səbuhu bəyin sualı var, Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Mən Azərbaycan jurnalistləri barədə sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyərdim sizin fikrinizi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətdə yerlərini tuta bilirlərmi və ümumiyyətlə mətbuat cəmiyyət münasibətlərini siz qiymətləndirirsiniz? Demək olarmı ki, hər iki tərəf vəzifələrini yerinə yetirməkdə irəli gediblər?
Buyurun, Mehman Bey.
Bilirsiniz, mən birinci növbədə jurnalistlərin vəzifələrini demək istərdim ki, bilirsiniz, vəzifələrini yerinə yetirmək üçün gərək o şərait yaradılsın. Birinci növbədə yenə də gəlib çıxırıq biz o maliyyə imkanlarına. Və əgər məsələn, bir gün Azərbaycanda məsələn. Və bu real bir şeydir ki, ən aşağısı bir gün Azərbaycanda çap mətbuatının, reklam bazarının həcmi olmalı da ancaq 50 milyon dollar. 2-3 yox, aşağısı olmalı idi 50 milyon dollar. Estoniyada bu 50 milyondur. Latviyada 50 milyondur. Keçmiş Sovet Respublikalarda nəyələr var? Nefti yox, heç bir şey yox. Heç nə yox. Mən nətər olaraq bu ölkələrdə bu cür dinamik inkişaf var. Təkcə çap, özü də çap mətbuatı ilə elektron vasitələr arasında fərq budur ki, bu arada çap mətbuatında gedən reklam elektrondan çoxdur. Və o da nəyə yaradır imkan? Profesional nöqtəzində qəşəng hazırlamaq materiallar, qəşəng çap məhsul buraxmaq. Bütün bu məsələlər çox ciddi şəkildə məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərir. Bizdə bu cür imkanlar olan vəziyyətdə bu 2 milyon məsələsi deyirik də. Siz məsələn normal qəzet buraxa bilərsinizmi? 20 nəfər adamla gündəlik qəzet buraxmaq olarmı? Mən belə şeyə inanmıram. Mümkün deyil. Normal bütün o inkişaf olmuş ölkələrdə deyək ki, jurnalist bir dənə təhqiqat aparanda, heç təhqiqat olmasın, bir dənə reportaj yazanda heç olmasa onun 2 gün vaxt sərf eləyir. Onun üstündə nə qədər işləyir və s. Bizdə gərək gündə 2 dənə 3 dənə material gətirib verməlidir ki, o nə material olacaq? O da gətirib kifayət qədər keyfiyyəti aşağı salır və s. Başqa problemlərə gətirib çıxarır. O dediyiniz ki, problemlər ki var, gedir rüşvət alır, məcburdur, çünki dolanmalıdır. Çünki başqa yoxdur, onun başqa imkanları bir gün jurnalistikada qazanmaq çox çətindir. Ya da kimsə sizi maliyyələşdirib sizə vəsait verməli deməlidir ki, ged bax bunu yaz, sifarişli. Ya da ki, siz gedib kimsən qapılarını döyməlisiniz ki, sürənməlisiniz ki, mənə deyək ki, 5 manat ver kömək elə, sənin yaxşında yaxşı bir dənə oçur ki, material yazdım. Ya da ki, gəlib deyək ki, xəbər edəcək, deyəcək ki, mənə rüşvət ver. Bax, münasibətlər cəmiyyətdə, bax, beləncidir bir gün.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mehman bəy, yeri gəlmişəm, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Təqribən mən səhv etmirəmsə 4-5 il əvvəl idi, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtı idi. Onun yanında bir müşavir idi, yəni mətbuatın problemləri mövzusunda və söhbət mətbuatın iqtisadi asılılığının aradan qaldırılmasından getdi və dövlət başçısı onda qəzetlərə kreditlərin verilməsi məsələsini gündəliyə gətirdi, yəni çıxış yolu kimi. Siz orada qeyd etdiniz ki, həmin toplantıda mən xatırlayıram, qeyd etdiniz ki, əslində bütün ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməsə, bu kreditlərin verilməsi çıxış yolu deyil. Və sizin həmin fikriniz o qədər də həmin o toplantıda yaxşı qarşılanmadı. Və indi məlum olur ki, bir çox qəzetlər kredit almaq istəmirlər, çünki şərtlər çox ağırdır. Bax, necə hesab edirsiniz? İndi həmin fikirlərinizdə qalırsınızmı? Ümumiyyətlə, bu mətbuatın iqtisadi asılılığını aradan qaldırılması yollarını necə görürsünüz?
Siz xatırladınız o görüşü, 5 il keçib üstündən də, demək olar ki, 5 ildən çoxdur. Və mən o zaman dedim ki, bu kreditlər və s. yardımlar heç bir xeyir verməyəcək. Yəni dərəcədə nəyəsə yüngülləşdirəcək vəziyyəti, ancaq ciddi şəkildə belə deyək ki, dönüş yaratmayacaq. Və siz düz qeyd elədiniz, mən dedim ki, onda ki, bazar açılmalıdır, liberallaşdırılmalıdır, rəqabət olmalıdır və s. Və onda da mən dedim ki, Heydər Əliyev müraciət elədim, dedim ki, Nazirlər Kabineti işləmir. Hökumət işləmir Azərbaycanda. Vəziyyət çox acınacaqlıdır, pisdir. Və siz bilirsiniz ki, ondan sonra qərar verildi ki, donduruldu bu borclar. Sonra bəzilərinə kreditlər verildi. Keçdi 5 il, vəziyyət daha da pisləşib mətbuata. Çünki mən dedim ki, onunla mümkün deyil, yəni müalicə eləmək mümkün deyil, başa düşürsünüzmü? Bir dəfə mən Çində olanda biraz xəstələnmişim, soyuq dəymək idi, dərman istəyirdim al. Məndən bir yaşlı bir keçmiş bunların politbürozu məndən soruşur ki, siz nəyin nəmək fikrindəsiniz? Deyən ki, məndə tabletka var, aspirin, zaten datacam onu. Deyir, yox, deyir, sən get su içkinə. Çoxlu su içkinə, bütün gecəni iç və s. Nəysə, onu elədim və həqiqətən də səhərə yaxın sağaldım. O mənə belə bir şey dedi ki, siz deyir, tabletkanı içib ağrını aradan götürürsünüz. Biz isə onun səbəblərini deyir, müalicə eləyirik. Bu yanaşma burada da belədir. Bizə tabletka verirlər ki, get biraz ağrılı kəs. O səbəbləri aradan götürmək lazım. Səbəblər də odur ki, Azərbaycanda ümumilikdə, yəni mən orada Heydər Əliyevə dedim ki, biz bu iqtisadiyyatın bir parçasıyıq mətbuat. Biz komersiyayla gəlmişik məşğul olmaq, propaganda ilə yox. Bizə pul qazanmaq lazımdır. Və biz biznesin tərkib hissəsiyik. Bütün biznes azad olanda biz də azad oluruq. Ölkədə inkişaf, ciddi inkişaf gedəndə biz də inkişaf eləyirik. Əsas kökü burdadır. Və ona görə də nəyə görə 5 il ərzində heç bir şey dəyişməyib? Çünki iqtisadi əsas var Azərbaycanda dəyişməyib. Monopoliya var, daha da güclənib. Konkurensiya demək var ki, Azərbaycanda yox, qapalı iqtisadiyyat qalır. Biz məsələn araşdırırıq bazarları. Bütün o araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda ən aşağısı 80% bazarların, cürbəcür bazarların 80% qapalı qara bazardır. Bax, beləncə bir vəziyyətdə biz yaşayırıq. Onu gördüm, mən hesab edirəm ki, bu cür də getsə heç bir şey dəyişikliyi biz görməyəcəyik.
Xalid bəyin sualı var.
Mehman bəy, deriz biznesini sürüyük, təbii ki belədir. Ancaq bir məsələ var ki, bizim istehsal elədiyimiz məhsulun, yəni qəzetin, informasiyanın bazarı bu saat inhisarda deyil. Yəni oxucular ya dinləyicilər onu sərbəst əldə eləyə bilərlər. Məsələ bundadır ki, bizim ictimaiyyətin oxucu kəsimi qeyri-fəaldır. Daha doğrusu passivdir. Məsələn, bu yaxınlarda bir monitorinq keçirilib və orada məlum olub ki, Azərbaycanda cəmi 2-3% qəzet oxuyan var. Bu, olduqca acınacaqlı bir faktdır ki, ölkədə kütləvi şəkildə, yəni informasiyadan uzaq durma, daha doğrusu baş verən proseslərin, hadisələrin təfərrüatına dalmamaq və elə səthi informasiyalarına kifayət eləmək bir tendensiyası var. Bax, bu vəziyyətdə əgər oxucu bizim qəzetləri, buraxdığımız qəzetləri almırsa, yaxud da dinləmirsə, ya televiziyaya baxıb informasiyalara baxmırsa, burada dövlətin üzərinə hansı rol düşür? O, hansı inzibati resurslardan istifadə edib qəzetləri aldıra bilər? Yəni, mən belə başa düşürəm ki, bu sırf oxuculardan, ictimaiyyətdən asılı olan bir məsələdir. Bu saat mətbuatın bu duruma düşməsində xeylidir rol da ictimaiyyətin qeyri fəallığının.
Siz rahatsınız da, Mehman Bey,
səhvdir, bu səhvdir, çünki mən yenə deyirəm ki, ümumilikdə bu problemin kökü Azərbaycanda iqtisadi sosial durumdan gəlir. Bilirsiniz. Və sübut da gətirirəm sizə. O həmin o soruda siz deyirsiniz ki, misal kimi gətirdiniz, orada 40%-dən artıq respondentlərin 43-dür deyəsən. Dedilər ki, əgər bizim maddi imkanlarımız deyir, yaxşılaşsaydı, biz qəzet alardıq. Ya da ki, 23% deyir ki, qəzetin qiyməti biraz aşağı olsaydı, mən onu alardım. 2% yox, ha.
Hansı sorğunun söhbətidir?
Plus R sorğu mərkəzindən keçirdik və bu yaxında Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və s. onu bəyan elədilər, açıqladılar. Bu reallıqdır, bu, həqiqətən də vəziyyət belədir. Çünki bugün Azərbaycanda həqiqətən də insanların bir çoxu qazet almaq, yəni deyək ki, 1000 manatdan, 20 qəpikdən qazet almaq üçün onlar üçün çox böyük bir problemdir. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, məsələn deyək ki, Azərbaycanda yayın problemi çox ciddi bir problemdir. Onu da xüsusi belə bir formada düzəldiblər, yaradıblar ki, Azərbaycanda qazet yayımı. Çünki orada yayımla da bağlı məsələlər, suallar verildi. O göstərdi ki, ciddi yayım problemləri var Azərbaycanda.
Nədir o problem?
Kiosklar daha çox bugün bəlkə başqa, deyək ki, siqaret satmadan gəlir edilir. Ümumiyyətlə, məsələn, siz baxsanız Azərbaycanda, belə deyək ki, abunə sistemi ki, SSR dövründə mövcudur və bütün demək var ki, qabalcı ölkələrdə, normal ölkələrdə abunə sistemindən əksər oxucular yazdırır qazeti. Abunə sistemi demək var ki, Azərbaycanda bugün işləmir. Məsələn, bir redaktor mənə dedi ki, mən qazeti oxumaq istəyirəm səhər tezdən. Qazeti mənə gətirirlər saat, məsələn, evimə gətirirlər saat 1-də. Nəyə lazımdır mənim o qazet? Heç elə yaxşı ki, saat 1-də gətirirlər. Xeyli regionlar var ki, ümumiyyətlə heç qazeti ora gətirilmir və bilmirlər. Bu ciddi və kompleks problemlərdir. Hesab edirəm ki, normal bazar iqtisadiyyatı bizdə olsa, normal gəlirlər olsa, başqa bir məsələ də var ki, siz o qazeti 1000 manata da satmayacaqsınız. Adətən o həmin o normal inkişaf eləyən ölkələrdə reklamdan gələn gəlirlə o qazetin özünün maya dəyərini, o müəyyən hissəsini, heç olmasa 50% onları dəvə deyir. Bəziləri pulsuz paylayır. Çünki o gəlirlər, bütün gəlirləri örtür və böyük hələ gəlirdə özlərinə qalır. Başa düşsün vəziyyət bu.
Səbuhu bəyin soru var.
Son zamanlar, daha doğrusu bir neçə gün bundan əvvəl tədbirlərdə, müxtəlif təşkilatların iştirakçılarının tədbirlərdə belə bir fikir ortaya atıldı ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilməlidir. Siz necə fikirləşirsiniz? O dəyişikliklərə ehtiyac varmı? Əgər vardırsa da həmin dəyişikliklər nədən ibarət olmalıdır?
Siz mi? Mən hesab edirəm ki, o kiminsə fikirləri ola bilər ki, ki nəsə dəyişmək lazımdır. Bəzilə mən bilirəm o nədən irəli gəlir ki, bu mətbuatda deyək ki, mənəvi dəyərlərin pozulması, nə bilim, böhtan və s. məsələlərin problemlərlə bağlıdır bu cür. Ancaq mən bunun arxasında daha çox mətbuatın o fəaliyyətini dondurmaq, yəni məhdudlaşdırmaq məqsədləri görürəm. Başqa şey görmürəm. Çünki görürlər ki, bax, bu cür də eləyirik, yenə də alınmır. Bir də ki, başqa bir şey var ki, istəsək, istəməsək, Azərbaycan neft ölkəsidir və bir neft gəlirləri artacaq. Ümumiyyətlə, bu vəziyyət biz baxırıq axır dövrlərdə, Azərbaycanda iqtisadi, deyək ki, mühitin yaxşılaşdırmasına gətirir çıxarır. O prosesi biz görürük.
Deyəcəmişəm, Mehman bəy, Azərbaycanın neft pulları gəldikcə, yəni iqtisadi inkişaf təbii ki, qaçılmaz olmalıdır onda. Onda, deyək ki, qəzetlər daha müstəqil olacaqmı?
Yox. Bu ekstensiv bir, siz dediyiniz kimi bu neft məsələsi gəlirləri, bu ekstensiv bir, mən hesab edirəm ki, irəliləyişdir, inkişaf. Ekstensiv, biz ancaq neftə əsaslanırıq, ancaq ki, qeyri-neft sahəsi bizdə çox zəif inkişaf eləyir. Məsələn deyək də, bizdə əsas ölkənin müdaxilə məhsulunu götürsək, 85% neft təşkil eləyir. Başa düşürsünüz də. Məsələn, Almaniyada müdaxilə məhsulunu götürsək, bunu deməli 97%-ni kiçik və orta sahibkarlıq təşkil eləyir. 3%-ni nəhəng firma vardır. Siemens-dir və Mercedes-dir kimdir. 97% kiçik və orta sahibkarlıqdır. Azərbaycanda buna yaxın olan bir şey yoxdur. Və mən o 97% ki var, kiçik və orta, onlar öz aralarında rəqabət atarır və reklamçılar əsas bulardır. Əsas reklam verən bu cür firmalar, şirkətlər və s. Çünki onlar öz xidmətlərini, öz mallarını təbliğ eləmək məcburiyyətindədirlər. Başa düşürsünüzmü? Azərbaycanda bu mühit yoxdur bugün və yaxın gələcəkdə də olmayacaq bu cür geçsəmizdir.
Niyə elə, yəni bu...
Çünki liberal iqtisadiyyat olmalıdır, liberal iqtisadiyyat Azərbaycanda yoxdur.
Səbuhu bəyənin sualı var.
Mən bayaq verdim sualı, qayıtmaq istəyəm, Əhəm əlim. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, siz məktubləri informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər barədə fikirlərə yəni, qəbul etmişsiniz, da, yəni dəyişiklik lazım var deyil. Yəni, çünki bu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin tərəfindən də bu səsləndirib ki, burada sizdən dəyişiklik lazım və onu ATƏT də bu məsələ çağırır. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda xüsusi maddələr var ki, yalan, böhtən, insan şərəf ləyaqətini alçaldan maddələrə görə müəyyən məsuliyyət taşıyır. Və hətta burada qeyd edirlər ki, şərəf ləyaqətin qorunması, yəni bu anlayışlar verilməlidir. Yəni mən bu baxımdan
deyirəm. Siz bu... başa düşdüm. Çünki informasiya vasitələri qanununda axı orada birbaşa məsuliyyət göstərilmir ki, sizə 3 il ya 5 il veriləcək. O göndərir onu məsələn cinayət kodeksinə. Düzdür ya yox? Söhbət cinayət kodeksindən gedir ki, oradan çıxarılmalıdır. O dəyişikliklər o qanunvericilikdə aparılmalıdır birinci növbədə. Və o cür sərt və s. cəzalandırma olmamalıdır. Məsələn, ştraflar sistemindən də söhbət gedir ikinci dərəcə məsələdir. Ancaq ki, kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir cəza forması, yəni tətbiq olunması, yəni o nəzərə tutulmur, orada göstərir ki, bu olmaz. Bu qanun pozuntusudur. Və düzdür, bizim məsələn peşə kodeksimiz var, orada daha sərt o məsələ qoyulub. Kimə ixtiyar verilib ki, böhtən açsın ya da ki, yalan danışsın və s. Heç kəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəyin sualı var.
Memba bəy, mən və yaxud sizin dediyiniz, adını çəkdiyiniz, ayın 17-sində qəzetlərdə dərc olunmuş, eyni zamanda bizim də qəzetdə dərc olunmuş məqalənizi oxudum və onunla bağlı iki sualım var. Birincisi, odur ki, siz deyəmişsiniz ki, ictimaiyyətlə media münasibətlərin mübahisələri ayrı eləmək üçün ixtisaslaşmış bir məhkəmə yaratmaq lazımdır. Yəni, bu ənənəvi məhkəmələr yox, başqa, biraz başqa, sırf media işinə baxan məhkəmə. Sizcə həm məhkəmə instansiyası nə dərəcədə ədalətli olacaq ki, o da bu cəmiyyətin üzvlərindən təşkil olunacaq?
Buyurun.
Birincisi, hansı bir problemləri məhkəmədə baxılması qaçılmazdır. Biz onu məhdudlaşdıra bilərik ki, az olsun və s. Qaçılmazdır. Bir xeyli ola bilər məsələlər ki, bu gəlib məhkəmə çıxacaq. Bu normaldır. Hər bir ölkədə bir cür mübahisələr gəlib məhkəməyə çıxır. Bu bir tərəf. İkinci bir problem var ki, məhkəmələr biz bilirik ki, bizdə azad deyil, müstəqil deyil. Bu çox ciddi problemdir Azərbaycanda məhkəmə sistemi. İnanmıram. Üçüncü tərəfi var ki, bizdə adətən bu cür məsələlər baxanda gedib rayon məhkəmələrinə də baxırlar. O qədər də mən hesab edirəm ki, kompetent olmurlar, nəzərə almurlar müəyyən o incəlikləri, mətbuatın və s. Və ona görə də heç olmasa problemi müəyyən dərəcədə həll eləmək üçün mən təklif edirəm ki, xüsusi bir məhkəmə olsun. Necə məsələn bizdə var İqtisad məhkəməsi. İqtisad məsələlərinə baxır, çünki orada ixtisaslaşmış hakimlər otururlar və s. Çox vacibdir məsələ. Hesab edirəm ki, bu sahədə də mütləq belə deyək ki, bu cür hakimlər olmalıdır və deyək ki, onların axı köməkçiləri də olur. Oradan da olmalıdır məsələn jurnalist, yaxşı deyək ki, belə deyək ki, müəllim ola bilər və s. jurnalistik fakültəsinin və s. ki, yəni mütəxəssislər olsun orada. Mütəxəssislər və orada xüsusiləşmiş məhkəmə olanda bu ata da ona nəzarət asan olur. Biz bilirik ki, bu bizim məhkəməmizdir. Və hamımız da onu əməşə nəzarətdə saxlayacaq, yazacaq, iştirak edəcək məhkəmələrdə və s. Hesab bilirəm ki, məhkəmənin ədalətli qərar çıxarmasına yəni bu ciddi təsir göstərə biləcək.
Aydın, ikinci sualımız
da belə çıxdı. Sizin yeni məqaləhəzdə gedib ki, jurnalist ixtisası olmayanlar redaktor işləmək hüququndan məhrum olsunlar. Yəni, amma bu saat Azərbaycan reallığında baxırıq qəzetlərin və başqa media quruluşlarının rəhbərinə, yəni redaktor korpusuna. Orada həddindən artıq başqa ixtisas almış şəxslərdir, insanlardır. Onlar heç də ixtisasca jurnalist deyirlər, amma yaxşı redaktordurlar. Yəni, hər halda öz işlərinin ötəsindən gəlirlər. Əgər sizin o təklifiniz həyata keçərsə, bu Azərbaycan mediasında redaktor qıtlığı, kasadlığı yaratmayacaq.
Yox, yaratmayacaq. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bizdə nədənsə gedib təhsil almaq o qədər pis baxıl var ki. Elə bil ki, bu adam var, o təhsil alan dövrün o qədər pis xatırı yıllar ki, yəni elə bil ki, o təhsildən bu arada həmişə qaçmaq olub. O təhsil ocağından elə qaçıblar, çıxıblar ki, o ikinci dəfə ora qayıtmaq istəmirlər. Yəni təhsil almaq mən fikir vermişəm bu barədə, yəni bu məsələ ətrafında söhbətlər olub ki, a nəyə lazımdır bu təhsil və s.
İkinci təhsili nəzərdə
tuturam. Hə, ikinci təhsili nəzərdə tuturam. Lazımdır, necə yəni lazım deyil. Yəni sən biraz da nəyisə öyrənsən, sənə pis təsir eləyəcək. Birincisi, ikincisi, mən deyə edirəm, siz deyirsiniz, mən bu etika komissiyasından və redaktorlarla görüşürəm də, gəlirlər redaktorlarla şikayətlər gəlir o qəzetlərə, onun redaktorlar
mətbuat şurasında.
Mətbuat şurasında. Bəli, əksəriyyəti görsən ki, peşə sahibi deyil, yəni təhsili yox və s. Və əksəriyyəti də görsən ki, jurnalistikadan xəbərdar deyillər. Cəsbəli qəzet buraxırlar bunlar. Ona görə də o qəzet onlara gəlir, qarşı şikayətlər də gəlir, o qəzetlərin səviyyəsi də aşağıdır və s. Ancaq siz deyirsiniz ki, nümunə kimi gətirirsiniz ki, məsələn, bəzi bizdə redaktorlar yüksək səviyyəli. Onların arasında, məsələn, Elçin Şıxlinski, Ayna Zərkal qəzetinin redaktoru. Kifayət qədər yaxşı qəzetdir, düzdür ya yox? O barədə o mənə dedi ki, sən düz deyirsən, təhsilim yoxdur. Ancaq mən də gedərəm, o təhsili avaram bir illik. Mən də hesab edirəm ki, sən düz deyirsən, belə də olmalıdır.
Mehman bəy, siz qəzetlərin yəni müstəqilliyinə problem yaradan səbəblərdən danışarkən iqtisadi amilləri qeyd etdiniz. Ancaq cəmiyyətdə belə bir fikirlər də var ki, yəni bu müstəqilliyi məhdudlaşdıran səbəblərdən biri də jurnalistlərə son illər artan təzyiqlərdir. Yəni Azərbaycanda jurnalistin öldürülməsi, onun oğurlanaraq qaçırılması halları var. Və diqqət çəkən, yəni amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin məsələlərlə bağlı indiyə qədər aparılan istintaqların heç biri başa çatdırılmayıb. Bax, necə hesab edirsiniz? Buna səbəb nədir? Və siz çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Onun səbəbi budur ki, bu dərin arxasında hakimiyyətin nümayəndələri durub özləri. Çünki bizim bütün bax yanvar ayında da kollegiya keçdi Daxili İşlər Nazirliyində göstərilər ki, məsələn deyək ki, bütün belə deyək ki, bu cinayətlə bağlı, hallarla bağlı demək var ki, bütün istiqamətlərdə irəliləyiş var. Siz fikir verin ha, 90% ümumi respublika üzrə bütün cinayətlər açılır, jurnalistlərlə bağlı sayədə 1% açılmır. Bu nə deməkdir? Deməli, bu da bir təzyiq forması, döymək, qorxutmaq və s. Bu da gəlib həmin o məsələ var, ictimai nəzarət funksiyası məsələsi var. Onu əldə almaq, qoymamaq ki, yazsınlar. Bizə yəni mane olmayın da, biz özümüzlə məşğuluq. Biz şəxsi maraqlarımızı güdürürük, barranırıq, nə bilim, sökürük, dağıdırıq. Özümüz bilərik. Yəni bizdə işiniz olmasın. Gedin, nədən istəyirsiniz yazın.
Show business.
Show business-dən nə bilim, nədən istəyirsiniz yazın. Bu işləri düşünüz olmasın.
Onda bu məsələnin çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni siz dediniz ki, iqtisadiyyatda liberallaşma getməlidir. Bu proses zəif gedirsə. Digər tərəfdən belə təzyiqlər də varsa, onda...
Bilirsinizmi, iqtisadiyyat bir növrədir. Yəni, burada liberallaşdırma getsə, mən isəm, bütün bizim həyatımıza siyasi, sosial, iqtisadi və s. dəyişikliklərdir. Çox böyük dəyişikliklər baş verəcək Azərbaycanda. O, biz tərəfdən o siyasi məsələlər var. O var da gündəmdədir. Yəni, insan haqları, demokrasi seçkilərinin keçirilməsi, azad məhkəmə sistemi və s. Bu məsələlər var. Vardır, deyək ki, bizdə təmin olunmur. Yəni, kompleks şəkildə əlbəttə ki, var hamısı bu dəyişikliklər baş verməlidir ciddi şəkildə. Ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, iqtisadi nöqtənizdən bizdə vəziyyət dəyişsə, bütün məsələlərə çox yüzü təkan verəcək. O, sözsüz bir vəziyyətdir. Onda deməli, siz fikir verin ki, mətbuat kifayət qədər azad olacaq və mətbuatın gücü nə qədər təsiri artacaq.
Həm də mətbuatda müqavimət, yəni gücü də artacaq onda.
Çox, qat-qat artacaq. Məsələn, ona görə ondan qorxu var da.
Buyurun, Xalid bəy.
Biz bayaqdan mətbuatın problemlərinə danışırsan, əsasən fikrimizi yönəldirik qəzetlərin problemi. Amma mətbuat bir qəzetdən ibarət deyil. Burada radio var, xəbər agentlikləri var və televiziya var. Azərbaycanda bugünə qədər bir dənə müstəqil telekanalın olmaması faktını siz necə qiymətləndirirsiniz?
O cür qiymətləndirirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri bir manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə olunur və əlbəttə ki, birinci növbədə televiziya kanalları, çünki televiziya kanalları bizdə demək var ki, informasiya məkanının 98%-ni doldururlar. Əsas vasitədir. Ona görə də hakimiyyət onu çox güclü şəkildə qoruyur, inxisarda saxlayır və s. ki, qoymur ki, oraya heç kəs daxil olmasın. Bu da onlara imkan verir ki, manipulyasiya eləmək, müəyyən istiqamətləndirmək və s. cəmaatın fikrin problemlərdən yaymaq. Yəni bu onu göstərir ki, onlar istəmirlər ki, Azərbaycanda müstəqil bu normal media inkişaf eləsin.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bu Milli Mətbuat Günündə bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Bir daha sizi bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik və arzu edirik ki, növbəti bayramlarda biz daha çox problemlərdən yox, uğurlardan danışaq. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, təbrik
edirik. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Mehman Əliyev və sualları isə bizdən Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.